Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 11 траўня.
Хітры план латушкі. Людзі выйдуць на вуліцы, а прадпрыемствы спыняць працу.
Мы маем адпаведны базавы план мабілізацыі грамадства ў вырашальны момант. Вы павінны скарыстацца гэтым момантам у першую чаргу, каб забяспечыць актыўную дзейнасць унутры краіны.
Беларусы пераігралі нашых чыноўнікаў. Чаму пратэстуюць польскія дальнабойшчыкі?
Перш за ўсё, мы будзем патрабаваць ад нашага ўраду накрыць усходнюю сцяну ахоўным парасонам.
Ці праўда, што ў вайны не жаночы твар?
Сучасная вайна, яна жаночая справа таксама. І вось калі грамадства гэтага не заўважае, ну тады гэта вельмі дрэнна і для жанчын, і для грамадства.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Учора мы распавядалі пра тое, як Еўрарадыё спрабавала высветліць у прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў пра іх план дзеянняў на выпадак смерці Аляксандра Лукашэнкі.
Усё апынулася не так проста. Напрыклад, дарацца Святланы Ціханоўскай Франак Вячорка заявіў пра 6 сцэнароў, але дэталі агучваць адмовіўся.
Спікер каардынацыйнай рады Андрэй Яўгораў у размове з Еўрарадыё паразважаў, як па ідэі могуць развівацца падзеі і прызнаўся, што яго ўласная стаўка – гэта Украіна.
Дарацца Зянона Пазняка і па сумяшчальніцтве палітолаг Павел Усаў распавёў, што як толькі нешта здарыцца з Лукашэнкам, перакрочыць мяжу з Беларусю будзе гатовы полк Каліноўскага. І не важна, што ў ім 200 чалавек, затое пры ваярах будуць хаймарсы.
Калі шчыра, нас гэтыя адказы не толькі расчаравалі, але нават разазлілі. Ну як так, цягам 3 гадоў дым-сілы змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі, але нават плана, што рабіць на выпадак яго смерці, не прыдумалі. Ці прыдумалі, але ён выглядае хутчэй фантастычным.
Апошняй нашай надзеяй стаў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады. Ну вось, Пал Палыч, дакладна натхніць сваім планам.
А далей слухайце і рабіце высновы самі.
Ласка, якая стратэгія ў кабінета на выпадак, калі Лукашэнка сыходзіць, але ну такім ненатуральным парадкам?
Ну, калі адбудзецца нечаканы адыход Лукашэнкі, узнікнуць пытанні выкліку, як унутранага, так і знешняга. Унутры групоўка, так званай эліты, якая блізкая да Лукашэнкі, будзе спрабаваць утрымаць уладу для таго, каб пазбегнуць пакарання за злачынствы, якія яны здзяйсняюць у адносінах як беларускага народа, так і ў сувязі з агрэсіяй супраць Украіны. З знешняга фронту будзе, канешне, зразумела спроба расійскага ўплыву, і можна чакаць, што Расія зробіць шмат дзеля таго, каб узяць пад кантроль сітуацыю ўнутры Беларусі і паставіць сваю новую марыянетку пры ўладзе, якой сёння з'яўляецца дыктатар Лукашэнка. Ну, такімі асобамі, на якіх можа бы магла паставіць Расія ў гэтай сітуацыі, можна назваць так званую старшыню Савета Рэспублікі Наталію Качанова альбо Александра Вальфовіча, так званага дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі. Яны будуць, дарэчы, і іграць найбольш важную ролю ў паседжаннях Савета Бяспекі, які фактычна стане калектыўным органам кіравання краіны. Але ў гэтым органе кіравання мы разумеем, што будуць перавагу мець менавіта сілавікі, якія хутчэй за ўсё і будуць выбіраць бок Вальфовіча, пра крымлёўскага кандыдата. Аднак вырашальным стане план дзеянняў, які уключаю сабе, можна умоўна назваць, некалькі капертаў, якія будуць ускрыты пры ўзнікненні дадзенай сітуацыі, навіта які распрацаваны і дапрацоўваюцца кабінетам. Зразумела, што мы сёння не можам запытацца, напрыклад, аб планах Узброеных сіл Украіны, у якім накірунку яны плануюць галоўны удар дзеля таго, каб паспяховым было контрнаступленне, контрнаступ украінскіх Узброеных сіл. Так і зусім неправільна было бы сёння агучваць і раскрываць усе нашыя планы, якія падрыхтаваны і Зрозуміло, що змінюються з уліком від розвиття подій. Ну, наприклад, одні плани були до війни, яку розпочала Росія при підтримці Лукашенки, іншими вони стали після агресії. Тут мені подається, нам подається виключним буде фактором, яким, як буде виглядати внутрішній рух внутрі Білорусі, до яких дій будуть готові внутрі Білорусі, і як нам підрихтувати ці дії. І над цим іде праця. Знішні сили, наприклад, так само будуть грати важну роль, це і воїнські підрозділення, які сьогодні змагаються на боку України, які складаються з білорусів. Зрозуміло, буде вельми важним елементом міжнародна комунікація відносно всіх наших дій внутрі Білорусі, для того, щоб привести до демократичних змін. І, відповідно, готовність наших партнерів для того, щоб дозволить тим же білорусам, які сьогодні готові, які змагаються за межою на боку України, щоб вони змогли долучитися до білоруського народу для того, щоб зіграти ключову роль у справі перемоги демократичних сил у Білорусі, або перед усім, треба казати, білоруського народу разом з демократичними силами Білорусі, бо це одно важне підкреслення об'єднуюче. Можна прогнозувати, що Білорусі, наглядячи на те, що сьогодні дуже моцна демотивація у громадстві у сувязі з тотальними репресіями, тим, що притиснуті всі протести у нашій країні. Але все ж таки сам факт заходу Лукашенка, він приведе до масового виходу людей на вулицю. І, можливо, і нам треба менавіта гэта спланувати, припинення праці підприємств установ Білорусі у різних кутках Білорусі. І що може зіграти менавіта гэта ключову роль у досягненні нашої мети, змінення у політичній ситуації Білорусі. Ми маємо відповідний базовий план, ми маємо відповідний базовий план мобілізації громадства у вирішальний момент. Ми повинні скористатися гэтым моментом у першу чергу, щоб забезпечити активну діяльність внутрі країни. Ну, може так, я би відказав на це питання.
Спадар Павел, але чому ви лічите, що ось смерть одного чоловіка виведе людей на вулиці? Ну, коли там, як ми повторяємо вже год, війна не вивела, а ось смерть Лукашенки нечто змінить?
Настільки критично білоруська більшість сприймає саму особу Лукашенка і фактор його панування у Білорусі на протягу 29 років, настільки це з'являється внутрішньою марою більшості білорусів, що це спрацює з пункту гледження емоцій. Ну, коли це не спрацює, то зрозуміло, що всі плани, зв'язані з мотивацією білорусів, вони так само повинні діяти, але ці будуть вони мати вынік, ну, гэта будзе вельмі, вельмі цяжка зрабіць, можа нават нерэальна. Таму, канешна, вельмі важным фактарам будзе з'яўляцца гэты эмацыйны уздым беларусаў. І, але, зноў жа такі, эмоцыі – гэта добра, эмоцыі – гэта важна, эмоцыі – гэта матывацыя. Але каб дзеля таго, каб яны былі выніковымі, для гэтага патрэбны канкрэтны дзень, канкрэтны план, каардынацыя дзеянняў для дасягнення мэты. У тым ліку ўзяцца пад кантроль асноўных інстытутаў улады, дзяржавы, які павінны забяспечваць бяспеку як самаго грамадства, так і забяспечыць спробы ад спробы ў нас знешніх сілаў акупаваць Беларусь альбо ўзяць пад кантроль сітуацыю ўнутры Беларусі. Разлічваць мы можам у гэтай ситуации, передусім только на самих себе, на белорусов. И от нас самих белорусов будет залежать выниковость реализации того плана деяния, який подрыхтавал.
Гэта был Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады.
Спадзяемся, што яго план дзеянняў на выпадак смерці Лукашэнкі вас падбадзёрыў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы перайгралі нашых чыноўнікаў. Чаму пратэстуюць польскія дальнабойшчыкі?
Перш за ўсё мы будзем патрабаваць ад нашага ўраду накрыць усходнюю сцяну ахоўным парасонам.
Ці праўда, што ў вайны не жаночае аблічча?
Сучасная вайна, яна жаночая справа таксама. І вось калі грамадства гэтага не заўважае, ну тады гэта вельмі дрэнна і для жанчын, і для грамадства.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола нарэшце агучыла пакаранне за дамоўныя матчы ў мінулым сезоне. Салігорскі «Шахтёр» пазбавілі чэмпіёнства, у гэтым сезоне з яго знялі 30 ачкоў. «Срэбра» пазбавілі «Энергетык БДУ», з яго знялі 20 ачкоў. Абодва клубы аштрафаваныя і адхіленыя ад еўракубкаў. Гэтае рашэнне яны будуць абскарджваць. «Батэ» застаецца бронзавым прызёрам, але згуляе ў адборы Лігі чэмпіёнаў. Таксама пакараная «Бабруйская Белшына», дыскваліфікаваная і аштрафаваныя шэраг футбалістаў, трэнераў і клубных функцыянераў. У фінале футбольнага кубка Беларусі сустрэнуцца «Тарпеда Белас» і «Батэ». Гэта стала вядома па выніках паўфіналаў. Рашаючы матч пройдзе 28 траўня на мінскім стадыёне «Дынама». У паўфінале футбольнай лігі чэмпіёнаў «Інтэр» выйграў у «Мілана» 2-0. Іх другі паядынак прызначаны на 16 траўня. Валейбалісты салігорскага «Шахтёра» сёмы раз запар сталі чэмпіёнамі Беларусі. Яны выйгралі фінальную серыю ў мінскага «Будаўніка» з лікам 3-0. Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/16 фіналу тэніснага турніру ў Рыме. У чацвер яна выйграла ў амерыканскай тэнісісткі Слоан Стывенс 6-4, 6-3. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Польскія дальнабойшчыкі арганізавалі акцыю пратэста на мяжы з Беларуссю. Яны патрабуюць забараніць уезд беларускіх і расійскіх паўпрычэпаў.
Пратэстоўцы гавораць, што беларусы прыдумалі хітрую схему абыходу санкцый, і польскія кіроўцы засталіся ў пройгрышы.
Па словах перавозчыка Казіміра Блайжэйчыка, зарэгістраваныя ў Польшчы беларускія кампаніі з замежным капіталам захопліваюць польскі рынак. Вось што ён распавёў радыё Люблін.
Тоже масово ще реєструю білоруські фірми.
Білоруські предпринимальники масово створюють фільми у Польщі, їздять на білоруських повпричепах, везуть грузи просто у Москву. Але напрямую у Москву ми не можемо їхати, тільки у Білорусь, у Брест і більш нікуди. Коли ввели заборону на уїзд тягачів, ми не ведаємо, чи пропустили повпричепи. А у повпричепів так само білоруські ці російські номери, і вони не повинні заїжджати. Коли заборонено, значить заборонено. Вони забирають наш ринок, вони більш конкурентоздольні, тому що їдуть одразу у Росію, а ми не можемо.
Безпосередньо на Росію, а ми не можемо.
Блокада на поміжнім переході у Карашчині протягнеться 2 тижні. Протестовці збираються пропускати по одній машині за годину, але коли за цей час не зможуть притягнути увагу урада, обіцяють перекрити ще один переход.
Ось що каже уладальник транспортної компанії з Бялої Подляски Мартін Потапчук.
Перш за ўсё, мы будзем патрабаваць ад нашага ўраду накрыць усходнюю сцяну ахоўным парасонам, таму што кампаніі з усходняй часткі Польшы і не толькі транспартнай кампаніі маюць вялікія фінансавыя праблемы праз вайну і тое, што рынак быў разбураны і наводнены недобрасумленнай канкурэнцыяй. Мы патрабуем сумленнасці, патрабуем абароны польскіх прадпрыемстваў, не толькі ў транспартным сектары.
Ситуацию активно осветляют польские медиа. Выдание ВППЛ нагадывает, что белорусским и российским форам забаранили уезжать у Евросоюз еще осенью 2022 года. Але опынулось, что вырашить эту проблему не так складано.
Журналісты апісалі, як працуюць схему абыходу санкцый на прыкладзе гарадзенкі, якая арандавала памяшканні ў Бялай Падлясцы і пачала рэгістраваць там транспартныя кампаніі.
Так ёй атрымалася абысці абмежаванні ўрада, якія датычыліся беларускіх кампаній. Апынулася, што зарэгістраваўшы кампанію ў Польшчы, можна абысці забарону. Піша выданне і удакладняе, што такім чынам у Польшчы легалізаваныя каля 60 беларускіх перавозчыкаў. І на іх працуюць каля 2000 фур.
Напрыклад, у Седльцы і Беластоку былі створаныя дзясяткі беларускіх і расійскіх кампаній, якія выдавалі сябе за польскія, дадае ВУППЛ. Журналісты адзначаюць, што калі пра здарэнне даведаліся ў памежнай і падатковай службах, дык заявілі, што перашкаджаць беларускім перавозчыкам не будуць.
Польскія перавозчыкі ў здзіўленні працёрлі вочы, піша рэсурс. Вынікам гэтага здзіўлення і стала блакіроўка памежнага перахода. Дальнабойшчыкі гавораць, санкцыі павінны былі ударыць па кампаніях з Беларусі, але ў выніку беларусы перайгралі нашых чыноўнікаў.
Склалася цікавая сітуацыя, калі цягач з беларускай ці расійскай рэгістрацыяй уехаць на тэрыторыі ЕС не можа вось ужо год, дык паўпрычэпаў гэта не датычыцца.
На сайце логістычнай платформы trans.ru апісваецца, што менавіта дазвол для паўпрычэпаў з'яўляецца асноўнай шчылінай, на якой цяпер выбудаваныя перавозкі паміж Беларусю, Расіяй і Еўрасаюзам.
Зрэшты, яшчэ ў студзені гэтага года Польшча адправіла ў Брусэль свае прапановы па пашырэнні санкцый супраць Беларусі і Расіі. І адной з такіх прапановаў якраз і была забарона на перавозку тавараў па тэрыторыі ЕС беларускімі і расійскімі паўпрычэпамі.
Калі гэтая забарона ўвозе ў чарговы пакет санкцый, то гэта ускладніць грузавыя перавозкі паміж ЕС, Расіяй і Беларусю, якія цяпер якраз часта выконваюцца метадам перачэпкі, гаворыцца на сайце Trans.ru.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці праўда, што ў вайны не жаночае аблічча?
Сучасная вайна, яна жаночая справа таксама. І вось калі грамадства гэтага не заўважае, ну тады гэта вельмі дрэнна і для жанчын, і для грамадства.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Французскі дуэт Daft Punk, які распаўся ў 21 годзе, прадставіць у чацвер раней не выдадзеную песню Infinity Repeating. Гэта адбудзецца ў рамках мерапрыемства ў парыжскім цэнтры Пампіду. На наступны дзень трэк выйдзе на стрымінгавых пляцоўках у складзе перавыдання апошняга альбома Random Access Memories, які выпускаецца з нагоды 10-годзя пласцінкі. У запісе новага трэка прыняў удзел саліст гурта The Strokes Джуліан Касабланкас і калектыў The Voids. Рэжысёр «Вартаўнюкоў галактыкі 3» Джеймс Ган атрымаў узнагароду за абарончыя арганізацыі «Людзі за этычнае абыходжанне з жывёламі». Яны адзначылі тое, што ў новым фільме «Марвел» рэжысёр паказаў жорсткае абыходжанне з жывёламі праз гісторыю янота-ракеты. У арганізацыі адзначылі, што Джеймс Ган тым самым даў імя і гісторыю мільёнам уразлівым жывёл, якія ў дадзены момант знаходзяцца ў лабараторыях. «Вартаўнікі галактыкі 3» выйшлі ў пракат 5 траўня. І ўсяго за тры дні зборы стужкі ў сусветным пракаце перавысілі 280 мільёнаў долараў. 76-гадовая амерыканская актрыса Сьюзан Сарандан была арыштаваная на акцыі пратэсту каля Капітоля ў Нью-Йорку, дзе прысутныя выступалі за павышэнне мінімальнай зарплаты для персаналу рэстаранаў. Перад арыштам Сарандан выступіла на мітынгу, дзе падкрэсліла, наколькі важныя гэтыя работнікі. Яна была сярод іншых актывіст, якія паспрабавалі вывесіць вялікі транспарант у холе будынку. Пасля афармлення ўсіх дакументаў і вынясення пастановаў усіх арыштаваных адпусцілі. Сарандан вядомая не толькі сваімі ролямі ў кіно, але і грамадскай актыўнасцю. Яе раней арыштоўвалі ў 2018 годзе падчас пратэстаў супраць іміграцыйнай палітыкі прэзідэнта Дональда Трампа. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
«У вайны не жаночае аблічча». Гэта назва кнігі Святланы Алексіевіч, у якой жанчыны распавядаюць пра свой удзел у другой сусветнай вайне.
А яшчэ перакананне, якое пануе ў традыцыйных грамадствах. Маўляў, справа жанчыны – даваць жыццё, а не адбіраць яго.
У цяперашні час жанчыны прэтэндуюць на гендэрную роўнасць ва ўсіх сферах. Яны дамагаюцца скарачэння ці ўвогуле скасавання спісу забароненых для жанчын прафесій. Ну, хто не ў курсе, у Беларусі, напрыклад, жанчына не можа працаваць кавалём ці вадалазам.
А што з вайной у 21-м стагоддзі? Гэта таксама тая сфера, дзе жанчыны хацелі б роўнасці з мужчынамі.
Тэму жанчын на вайне абмяркоўваем з гендэрнай даследчыцай, доктаркай навук Ірынай Сідорскай.
Мне здаецца, што жанчыны за гендэрную роўнасць без выключэнняў, і вайна, на жаль, яна не з'яўляецца выключэннем, але мне, але тут трэба патлумачыць, мне здаецца, вось нашай аўдыторыі, пра што мы, наогул вось, што мы маем на ўвазе, калі гаворым пра гэтую самую гендэрную роўнасць. І вось мне здаецца, калі гавораць, што вайна не мае жаночага аблічча, то гэта не так на самой справе. І вайна была, можа, не заўсёды, не ведаю, як там было ў антычнасці, напрыклад, але сучасная вайна, яна жаночая справа таксама. І вось калі грамадства гэтага не заўважае, тады гэта вельмі дрэнна і для жанчын, і для грамадства. Але жанчыны так, яны не толькі ахвяры вайны, а яны і ўдзельніцы гэтай вайны. Але вось глядзіце, тут тое ж самае правіла спрацоўвае, якое спрацоўвае і ў мірным жыцці. Жанчыны прымаюць удзел, і яны цяжка і складана працуюць, але гэтую працу грамадства не заўважае. І значыць, напрыклад, там не ўзнагароджвае жанчын за гэтую працу.
То бок вы маеце на ўвазе, што жанчыны, яны нават калі лічыць вайну, неяк на стэрэатыпным узроўні мужчынскай справы, да, жанчыны ўсё роўна ў вайне ўдзельнічаюць.
Канешне.
І сярод вайскоўцаў, так, і сярод там іншых дапаможных нейкіх рэчаў робіць гэтую працу, але праблема тут у тым, што гэта не заўважаецца.
Так.
Менавіта праз гэты стэрэатып пра тое, што вайна это мужчынская праца. Неяк так.
Так, на самой справе, вось вы сказалі дапаможныя войскі, на самой справе, вось дапаможныя войскі, гэта месца, дзе перш за ўсё працавалі і ваявалі жанчыны. Ну вось я прывяду такі прыклад жанчыны-прачкі ў Вялікай Айчыннай вайне. Ну вось яны былі на перадавой, яны былі ў дапаможных войсках, але яны мылі белізну. І глядзіце, у іх быў працоўны дзень 16 гадзін, і ім трэба было мыць вось гэтае на целе камплекты байцоў. І норма была 400 камплектаў у дзень. Зразумела же, ніякіх пральных машын тады не было і не было там, і вось яны на гэтых пральных дошках рукамі, яны за 16-гадзінны рабочы дзень, яны вось мылі 400 гэтых камплектаў. Ну, а вы ж разумееце, гэтыя камплекты былі ж не проста брудныя, яны былі там у краві, у засохшай, там у поце, у брудзе і гэтак далей. Але я не ўпэўнена, што хоць адна прачка была узнаграджана за вось гэты труд, за гэтую працу, якую яны рабілі, але яны былі на фронце у гэтых дапаможных войсках. Але яшчэ што было, калі вайна скончылася, і гэтыя жанчыны вярнуліся ў мірнае жыццё, яны вельмі часта скрывалі, што яны вось былі на фронце, бо гэта была стыгма для жанчын. Бо, канешне, вось гэтыя стэрэатыпы, а чым ты там займалася, а як ты сумела сябе там збараніць, сябе сахраніць у гэтым жыцці, вельмі шмат жанчын скрывалі, што яны там былі, адказваліся ад нейкіх льгот, нават рвалі гэтыя ваенныя білеты, але каб мець нармальнае жыццё, каб выйці замуж, яны пра гэта не гаварылі.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Калі мы кажам пра вайну, так мужчыны даўным-даўно пагадзіліся на тое, што жанчыны, калі ласка,
так,
прымайце ўдзел.
Так, на самой справе, значыцца, так.
Але ў другім,
эшалоне, да? У другім, трэцім, чацвёртым эшалоне.
А ўсё ж такі, вось тых жанчын, якія са зброяй у руках, значыцца, якія на перадавой, іх засталася меншасць. І тут, мне здаецца, вось якраз такі роўнасці ніякай няма. То бок жанчыны, яны, як і звычайна ў жыцці на вайне, яны вось там за спінай мужчын недзе робяць вось гэту працу.
Калі праводзіць
у большасці, да, аналогію, жанчына тваё месца на кухні, жанчына тваё месца, калі ласка, вось ваш прыклад з бялізнай, з іншым, да, але не з медалямі, не са зброяй, не на парадзе і гэтак далі. Прынамсі, не масава.
Ну так, на самой справе, вось калі мы пра вялікую айчынную вайну, то так і было. Я ведаю лічбу 1 мільён жанчын савецкіх, яны прымалі непасрэдны ўдзел у вайне, яны былі ў войсках, яны былі вось з вінтоўкай у руках. Гэта быў 1 мільён жанчын. Я маю на ўвазе, што іерархія ёсць жа і на вайне таксама. Вось, напрыклад, былі гэтыя асобныя жаночыя падраздзяленні, дзе былі лётчыцы. Гэта была эліта на самой справе. І, безумоўна, праца гэтых жанчын, яны рызыкавалі жыццём. Гэта была фізічна цяжка, гэта быў стрэс. Але ў іх быў іншы досвед вайны, чым у большасці жанчын. Вось у тых жанчын, якія былі ў дапаможных войсках, у жанчын, якія былі на акупаваных тэрыторыях, у жанчын, якія там былі партызанкамі, падпольшчыцамі. Вось менавіта гэтыя жанчыны, перш за ўсё, яны і сустрэліся з вось гэтай дыскрымінацыі і па палавой прыкмеце, па нацыянальнай прыкмеце таксама, і яны вось увесь час падвяргаліся рызыкі згвалтаванняў, катаванняў, голада і усяго вось што з гэтым звязана. Я маю на ўвазе, мы пра гэта гаварылі, што штосьці агульнае ёсць ва ўсіх жанчын, але, ну, акрамя гендэра, у жанчын ёсць там і нейкія іншыя прыкметы, па якім яны адрозніваюцца. Ну, зразумела, што жыццё маладой і там старой жанчыны, жыццё жанчыны у маленькай, у вёсцы, у сталіцы, адукаванай і без адукацыі жанчыны, яно будзе рознае. І вось гэтае самае працавала і ў вайне. Вось яшчэ раз мы ведаем перш за ўсё жанчын, якія былі, ну, якія са зброі ў руках былі, ну, у нейкім такім, ну, чымсьці, ну, элітным, я па-іншаму не магу пра гэта сказаць. І яны былі ўзнагароджаны, яны былі ушанаваны, але вялікая большасць жанчын, яны былі, іх праца была не заўважна для грамадства, для дзяржавы, і яны амаль нічога не атрымалі за гэтую працу. Вось будзе цікава, мне здаецца, у 1945 годзе у ліпені старшыня Верховнага Савета Міхаіл Калінін, вось помнік якому стаіць, мне здаецца, да сих пор у Мінску.
Стоїть,
ну да, мы б ведалі, калі б ён ужо не стаяў. Вось у яго быў зварот да жанчын-франтавічак, якія вось вярталіся з фронту, і ён ім як бы рэкамендаваў не хваліцца сваімі там сваім воінскім досведам. І на самой справе яны прыйшлі, і вось яны папалі ў гэтую самую пастку гендерных, ну, гендернага патрыархату. Там ім трэба было сражацца з вінтоўкай у руках, але яны прыйшлі ў мірнае жыццё, ім трэба было вось назад свае жаночыя ролі ўзяць. І толькі ў 1965 годзе, вось таксама цікавы факт, толькі ў 1965 годзе 8 сакавіка стала святочным днём. Да гэтага не было святочным днём. А чаму стала? Ну як гэта было абгрунтавана? Гэта за вялікі ўклад жанчын у камуністычным будаўніцтве і ў абароне радзімы. Вось толькі праз 20 год пасля перамогі, вось гэтыт жаночы ўклад у абарону радзімы, ён быў, ну так или інакш прызнаны.
Прыкладна пра тое ж пішуць у нас у каментарах да гэтага стрыму. Вось, напрыклад, звяртаюць увагу на тое, што у міжваенны час і пасляваенны час бум нараджальнасці.
Так.
Што абсалютна натуральна. То бок па 5, па 6 запар дзяцей нараджаецца, і ўсё гэта жанчына, якая ў той жа час мусіць і гаспадаркай займацца, там і мужчыну, калі ён вярнуўся з вайны, карміць. А яшчэ адна сітуацыя, вось, калі развіваецца зноў жа вашую думку, мужчыны, якія прыйшлі з вайны,
со своими посттравматичными синдромами и всеми остальными проблемами. Яны, в принципе, были на видовоку, яны имели по тым часе отповедную допомогу, накольки вогуле зауважались от тады гэтыя проблемы. Вось, а жанчыны, в принципе, не имели права быть слабыми, забиваться, скидывать гэтую напругу, якая, в принципе, у их так само была, потому что яны были там на месцах побач с мужчинами. Яны мусілі атаясамліваць стабільнасць, як гэта, ў прынцыпе, было заўжды, займацца домам, сям'ёй і
тое самае, што называецца зараз эмацыйная праца. Вось на самой справе, можа там і не было пасля, ну зразумела, не было там нейкіх праграм рэабілітацыі, але тое, што мужчыны прыйшлі з гэтай вайны траўмаванымі, гэта, ну, гэта было зразумела і гэта як бы, ну, было нармальна, гэта было натуральна, я бы сказала. А вось жанчыны, яны не павінны былі такімі прыйсці, яны павінны былі прыйсці вось нармальнымі і яшчэ яны павінны былі сваім там вось гэтым мужчынам дапамагчы вернуцца да нармальнага жыцця. То есть што вось жанчына заўсёды робіць, яна, ну, вось стварае вось гэтую эмацыйную, добрую эмацыйную атмасферу там у сям'і, там у маленькай, у вялікай сям'і, там у калектыве, там сярод там суседзяў. І гэта як бы лічыцца, ну вось такі натуральны жаночы абавязак. Яе там прыроднае прызначэнне, што мол жанчына а там амаль нарадзілася з гэтым і вось гэта яна рэалізуе. Але на самой справе вось клапаціцца аб кімсьці, ну вось ствараць гэтую добрую эмацыйную атмасферу, там усяляць надзею, ну гэта таксама вельмі складана, асабліва калі ў цябе самой няма для гэтага рэсурса, але вось гэта не рэфлексавалася наогул.
З гендэрнай даследчыцай і прафесаркай Ірынай Сідорскай мы сёння абмяркоўвалі тэму жанчын на вайне і разбіраліся, наколькі вайна гэта сфера, дзе жанчыны і мужчыны роўныя.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.